Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Нашата закуска започва. Добре дошли, аз съм Мира.
Кога детето е достатъчно голямо, за да почнем да му говорим за Бог? Кога стартира религиозното възпитание? Едни казват още в бебешка възраст, други – когато детето започне да говори. Трети – когато развие абстрактното си мислене. Тъй като това е важен въпрос, повечето вярващи родители се притесняват да не изтърват благоприятния момент или обратно, да не започнат прекалено рано и така да създадат объркана представа за Бог в главата на детето.
Всъщност, ако трябва да бъдем честни, на нас самите представите за Бог не са много ясни. Такой може да си представи Бог. Но все пак, когато ние сме вярващи, с цялото си сърце желаем да предадем тази вяра и на своите деца.
Днешното предаване е за вас, скъпи родители. Как да събудим вярата на своите деца? Ето въпросът, който ще ни вълнува през следващите 30 минути. На познатите ви адреси може да допълните темата или да започнете своя. Пощенският 4000 Пловдив, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио, и електронният awr@abv.bg.
Не знам колко от вас, скъпи приятели, се занимават с ветроходство или поне знаят нещо за него. Но ако не знаете нищо за ветроходството, сигурно ще се учудите да разберете, че посоката на плавателния съд се определя не от вятъра, а от управлението на платната. В определен смисъл, насочването към Бог в живота на детето е като едно умело управляване на платната. Каквито и да са формиращите влияния, при които той израства, реакцията на детето спрямо тях се определя от неговото отношение към Бог.
В притчи 9 глава 7 до 10 стих се описва как се отнасят към изобличенията и напътствията присмивателят и мъдрият човек. Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам, и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно. Не изобличавай пресмивателя, да не бидете на мрази. Изобличавай мъдрия и той ще ти обикне. Давай наставления на мъдрия и той ще стане по-мъдър. Учи праведния и той ще стане по-учен. Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Стих 10 ни помага да разберем какво всъщност определя дали детето ще се отнася като пресмивател или като мъдър човек. Страхът от Господа е това, което прави един човек мъдър, и тази мъдрост предопределя неговото отношение към наставленията.
По принцип, всеки човек по природа е религиозен. Децата също. Те винаги боготворят някого. Може да е Бог или пък някакви идоли, но никога не остават неутрални. Децата ви пропускат през религиозна решетка всички свои житейски преживявания.
В посланието до Римляните, 1 глава 18 и 19 стих, се казва: защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Всички хора притежават ясно откровение от Бога, но нечестивите заглушават тази истина. Те отказват да признаят и да се покорят на неща, които Бог ясно е изявил. Апостол Павел продължава, като казва, че макар да са познали Бога, тези хора не го прославят. И напразно мъдруват, и в последствие се прекланят пред идоли.
Ако си послужим с езика на Римляни първа глава, вашите деца или отвръщат на Бога с вяра, или потискат истината чрез неправда. Когато те отвърнат на Бог с вяра, намират удовлетворение в това да го познават и да му служат. А когато потискат истината чрез неправда, в крайна сметка започват да се прекланят и служат на творението вместо на Твореца.
Разбира се, малкото дете може да не осъзнава своето посвещение, но със сигурност то не остава безучастно. Сътворено по Божия образ и подобие, у него е вложено качеството да боготвори някой или нещо. Дори невръстно детето боготвори и служи или на Бога, или на идоли.
В 58-я псалм, 3-я стих, ни напомня същото и Давид. Още от рождението си нечестивите се отстраняват, заблуждават, говорейки лъжи, щом се родят. А в 5-я стих от 51-я псалм чуваме още по-познати думи. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми. Тези стихове са много съществени. Дори нероденото в утробата и бебето, което излиза от нея, е грешно по природа. Често ни се внушава, че човек става грешник, след като извърши грях. Библията ни учи точно обратното, че човекът върши грехове, защото е грешник. Дори в утробата децата ви не са неутрални в морално отношение.
Едно от основанията за прилагане на наказанията е, че безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го изгони от него, според книгата Притчи, 22 глава, 15 стих. Тук ударението е, че има нещо лошо в сърцето на детето и то се нуждае от поправене. Лек за болестта не е просто да се промени структурата на семейството, а да се насочат усилията към сърцето.
Колкото и да се бунтува сърцето ни срещу подобна идея, тя е самата истина. Нашите деца не се раждат невинни, чисти, като бели листове, върху които ние пишем, както много хора обичат да си представят децата, а с зло в гените си, с склонност към грях и с бунт в зародиш. Тоест наказанията са нещо неизбежно. Тяхната цел е поправяне, а не потъпкване. Друг път ще поговорим по-подробно за психическата настройка на родителите, когато налагат наказания. Сега е важно да отбележим, че те са неизбежни. За сърчицето на детето, точно както за сърцето на всеки човек, се борят Бог и Сатана. И наш дълг е ние да му помогнем да избере правилната страна. Скъпи приятели, след малко ще поговорим още за идолите на децата, така че не смените честотата. Нашият телефон е 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас.
Здравейте отново! Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава с темата за религиозното възпитание на децата. Преди малко казахме, че наказанията са неизбежни, защото злото в детето трябва да бъде коригирано, защото трябва да му помогнем да направи добри избор в живота си, защото то не може да остане неутрално.
След като и в детството няма място за неутралност, децата боготворят или бог, или идоли. Тези идоли не са някакви малки фигурки, а коварни богове вътре в сърцето. Библията ги нарича страх от хора, зли пожелания, похоти и гордост. Идолопоклонството включва и това да се съгласяваш със света, да мислиш за земните неща, да имаш предпочитания към всичко, което говорихме до тук. Всички мотиви, желания, искания, стремежи и надежди и очаквания на детето, които владеят сърцето му. Всъщност, за да съществуват тези неща, дори не е задължително те да са изказани на глас.
Децата преосмислят своите преживявания в зависимост от своята насоченост към Бога. Те или реагират в живота като вярващи, които познават, обичат и служат на Ехова, или като деца на безумието и неверието, които нито го познават, нито му служат. Важното тук е следното. Те наистина реагират. Не остават неутрални. Не са сбор от това, което ние с вас поставяме в тях. В живота те реагират или поради искрено посвещение на вярата, или от посвещение на идолите на неверието.
Трябва да ни е пределно ясно, че възпитанието не е само влагане на добро. Не е само създаване на градивна семейна атмосфера, положително взаимоотношение между родител и дете. Съществува и друго измерение. Детето си взаимодейства с живия Бог. То може да се прекланя, да служи и да израства в познаване на проявленията на Бога или да търси смисъл в живота, без да има връзка с Него.
Ако някой живее като безумен, който казва в сърцето си, че няма Бог, той не престава да боготвори, а просто боготвори нещо, което не е Бог. Част от родителската задача е да се напътства детето, което е създадено да боготвори и да се насочи към единствения, който заслужава преклонение. Въпросът не е дали детето ще боготвори, а кого ще боготвори.
Всички съвети, интересни идеи са насочени към създаването на най-добрите, съответстващи на Библията, формиращи влияния в живота на детето, с надеждата, че то ще откликне положително и ще стане възпитано. Разбира се, ние не просто ви предоставяме идеи за живот, изградени върху Библията, но и подходи за изграждането на вашето дете, за да достигнете до сърцето му.
Спомнете си притчи 4 глава 23 стих. Животът избиква от сърцето. Възпитанието не може да се свежда само до положителните формиращи влияния. То трябва да бъде грижа за сърцето, защото от него проистича животът.
Трябва да се отнасяте към децата си като към творения по Божий образ и подобие. Те могат да намерят удовлетворение и щастие само в познаването и служенето на живия Бог.
Искате да осигурите възможно най-добрите формиращи влияния за вашите деца. Искате реда в семейството ви да носи стабилността и сигурността, от които те се нуждаят. Искате качеството на взаимоотношенията в дома ви да отразяват благодатта от Бога и милостта към падналите грешници, проявени в Божия характер. Искате налаганите наказания да са подходящи да отразяват Божието отношение към греха. Искате ценностите в семейството да произхождат от писанията. Искате да контролирате потока на събитията, така че семейният живот да е добре уреден, а не хаотичен. Искате да осигурите на детето си една здравословна и градивна атмосфера.
Разбира се, всичко, което изборихме до тук, е безспорно важно, но с това въпросът не се изчерпва. Вашето дете не е просто продукт на влиянията. То си взаимодейства с тях в зависимост от същността на посвещението, което е направило. То отвръща на Божията любов и милост или с вяра, или с неверие. То или израства в любов и доверие към живия Бог, или изцяло се обръща към различни форми на идолопоклонство и разчита на себе си. Работата не е само във вида на формиращите влияния, но и в това как детето ще отвърне на Бог в условията на тези влияния.
С две думи, ако твърдим, че детето е още малко, затова върши зло, показва само, че май ние самите сме все още малки и незрели. Ако детето ни е егоист, то няма автоматично да се превърне в щедър и внимателен човек, като порасне. Но по този въпрос след минути. Не забравяйте, че нашия архив е винаги отворен за вас 24 часа в денонощието. Достатъчно да посетите нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org или да ни намерите във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко. Вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. В днешното предаване говорим за момента, когато трябва да започнем моралното и религиозно възпитание на децата си. За това как да коригираме злото в тях, без да нараняваме самите тях. Всички сме единодушни, че отношенията, които детето ще развие с Бог, са определящи за целия му живот. Ще бележат всички области, които то ще се развива те първа.
И след като отношението на детето към Бог ще определи и цялата посока на живота му, никога не бива да заключаваме, че проблемите му се дължат просто на липсата на зрялост. Егоизмът не се надраства, не отминава с възрастта. Бунтът срещу властта също. Те не се надрастват, защото не се израсна някаква незрялост, а на идолопоклонството в сърцето на вашето дете.
Малкият Алберт има навики да лъже. Промъква се тайно зад гърба на баща си. Лъже дори когато това не му носи никакви блага. Често краде пари от родителите си. Неговият баща разглежда поведението му като детенско. Таткото е прав, че Алберт не е зрял, но това не е причината за лошите му постъпки. Не може да му се има доверие, защото е грешен. Ал се опитва да открие смисъла на живота без Бога. В идолопоклонството на своя бунт срещу Божия авторитет и на решимостта си да бъде свой собствен авторитет, той става ненадежден. Бащата няма да може да помогне на сина си, докато не осъзнае, че поведението на Ал отразява сърцето му, което е изменило на Бога.
Примери от Библията показват, че формиращите влияния не са всичко. Веднага се сещаме за Йосиф. Преживяванията в детството му са далеч от идеалните. Майка му умира, когато той още е малък. От друга страна, той е любимец на баща си. Неговите сънища разпалват омраза в братята му. Отчуждението помежду им нараства още повече, след като бащата подарява на Йосиф шарена дреха. Братята му го предават. Хвърлят го в една яма. Случайно минаващи търговци на роби го купуват, за да го препродадат с печалба. Той е уличен в престъпление, въпреки своята честност и вярност, в дома на Петефри. Хвърлен е в затвора. Там е забравен от хората, на които е помагал. Нормално е този човек да е огорчен, недоверчив, изпълнен с омраза и гняв. Ако човек представлява една проста сума от формиращи влияния, несъмнено резултатът ще е такъв. Обаче какво виждаме? Когато братята му падат на земята с молба за милост, Йосиф им казва: «Не бойте се, нима съм аз вместо Бога. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много люде, както стана и днес. Проче, не бойте се, аз ще храня вас и децата ви». И утеши ги и им говори любезно.
Как да си обясним образа на Йосиф? При трудните формиращи влияния той предаде себе си на Бога. Бог направи човек, който да действа, воден от живота си във връзка с него. Йосиф обичаше Бога и намери посоката на живота си не в формиращите влияния, а в Божията безкрайна любов и обещани милости.
Или друг пример. Слугинята на жената на Нееман, сириеца. Вражеската войска я отвлича от дома и в Израел и я прави прислужница в дома на един сирийски войник. Тя е част от плячката във войната. Формиращите влияния в живота и съвсем не са идеални. Но тя остава вярна на Йова. Когато нейният господар се разболява, тя му говори за силата на Бог, още повече, че знае къде се намира пророкът в Израел. Самият цар на Израел не познава пророка и не вярва в Божията сила. На неотложната нужда той реагира със страх и неверие. Защо това момиче реагира по различен начин? Очевидно, личността се оформя не само от външните влияния. Момичето вярва и съхранява своята вяра, независимо от трудните условия, при които е израснало.
Ето, това е същността. Две неща способстват за изграждането на вашите деца. Първо, формиращите влияния на живота, и второ, тяхното отношение към Бога. Затова възпитанието трябва да е съобразено и с двете. Трябва да внимавате как да построявате формиращите влияния, които са във вашите ръце. Много неща не са, например смъртта и така нататък. И второ, активно трябва да напъствате децата в отношенията им към Бога. Във всичко това трябва да се молите Бог да действа чрез вашите усилия в реакцията на децата, за да ги направи хора, които го познават и почитат.
Нека Бог благослови семействата ви, скъпи приятели. Дочуване до следващия път.